και έγινε μεγάλη σύναξης. Όλοι οι έμποροι συνηγμένοι επί το αυτό χτυπήθηκαν αμήλικτα με τα λόγια μεταξύ τους. Διαφωνούσαν σφόδρα. Οι μεν έλεγαν αυτά, οι άλλοι έλεγαν τα αντίθετα. Οι μεν έλεγαν «Θα πουλήσουμε τα υπάρχοντά μας, τα εμπορεύματά μας, τα φρούτα μας λόγου χάρη, σε αυτήν την τιμή, τόσο». Όχι, έλεγαν οι άλλοι, είναι πανάκριβα. Υπάρχουν πανφτωχοί, δεν θα τα αγοράσουν. Τόσο. Μα θα σαπίσουν. Ποιος θα τα αγοράσει αυτά τα φρούτα τόσο ακριβά. Να τα δώσουμε δωρεάν, έλεγαν μερικοί. Στους φτωχούς, στα άσυλα, στους φυλακισμένους, στους ανήμπορους, στα γεροκομεία, στα ορφανοτροφεία, σε αυτά τα ιδρύματα που είναι άνθρωποι που δεν έχουν γονείς, που δεν γνώρισαν αγάπη οικογενειακή ποτέ τους, που είναι τα μάτια τους συνεχώς δακρυρωούντα, να κλαίνε συνεχώς και με ασθένειες, με ένα αχ και με ένα βαχ, μέρα νύχτα. Ας τα δώσουμε δωρεάν. Όχι. Σε κανέναν. Κατέληξαν και αποφάσισαν τη σκληρή απόφαση της μεγάλης πλεονεξίας, παγκόσμιο στίγμα σε όλον τον κόσμο που επαναλαμβάνεται κατά πάυστος. Ανοίξατε χωματερές και θάψετε τα όλα μέσα. Δεν θα κατεβούν οι τιμές. Να σαπίσουν όλα τα φρούτα μέσα στις χωματερές. Δεν θα φάει κανένας ούτε ένα είδος. Το είπαν και το έκαναν. Δεν είναι ακριβώς η ίδια η παραβολή του άφρονος και παράφρονος? Δεν είναι ο λόγος του Χριστού μας διαχρονικός? Προσέξατε αύριο πώς θα καταλήξει ο Χριστός μας στο Ευαγγέλιο. Τέτοια θα πάθουν. Έτσι θα καταλήξουν όλοι, όλοι, όσοι σκέπτονται έτσι με πλειονεξία, χωρίς πλάχνα εκτιρμών δια κανέναν. Σου τα έδωσα όλα με το παραπάνω. Ξεχυλίζουν τα υπάρχοντά σου. Δεν έχεις πραγματικά που να τα βάλεις. Δεν φανταζόσουνα τέτοια υπεροχή. Έτσι. Τόσο αγαθός είναι ο Θεός. Ένα του ζητάς, ένα δισεκατομμύρια σου δίδει. Φτάνει του λέγεις, άλλα τόσα σου δίνει. Πάλι φτάνει του λέγεις, άλλα τόσα σου δίνει. Σταματάς να του ζητάς και τότε θα σταματήσει να σου δίδει. Και σε έχει κάνει πλούσιο. Μας ετοίμασε την ουράνιον βασιλεία του. Ετοιμάς την προκαταβολής κόσμου δια το ανθρώπινο γένος. Ο άγγελος, οι άγγελοι έχουν τον αγγελικό παράδεισο, αν και είναι κοινή η απόλαυση ανθρώπων και αγγέλων, αλλά ο ανθρώπινος παράδεισος, η καινή γη αυτή που θα ανακαινιστεί ριζιδών, μετά τη Δευτέρα Πανουσία θα είναι κληρονομία των Υιών του Θεού και της Θεοτόκου. Επομένως, ο άνθρωπος πρίγκιπας της βασιλείας των ουρανών, και οι άνδρες και οι γυναίκες, οι σεσωσμένοι βεβαίως. Είναι φοβερός ο λόγος του Χριστού μας, άφρον, απευθύνεται εις το νου του. Δεν ήταν ηλίθιος, η βλάκας, η κουτός, αλλά κάνει κακή χρήση της νοημοσύνης του. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει νοημοσύνη, έστω και την υποτυπώδη. Αλλά όταν γίνεται κακή χρήση, τότε ο ίδιος ο Θεός τον ονομάζει άφρονα και δεν παίρνει το λόγο του πίσω. Ο λόγος του Χριστού μας στη λέξη άφρον απευθύνεται πρώτα-πρώτα στον σατανά και στον διάβολο. Άφρον και παράφρον ο διάβολος. Χιλιάδες χρόνια τώρα, με τέτοια πείρα και τέτοια γνώση και τέτοια δύναμη, στα ίδια και στα ίδια και στα ίδια και στα ίδια και στα ίδια μας πολεμεί όλους τους ανθρώπους. Δεν εξαιρεί κανέναν, είναι τα ίδια τα τερτύπια του, τα ίδια τα μαθήματα. Ανακυκλώνει τα ίδια και τα 7 και τα 7, τα ίδια και τα ίδια. Τι άλλο περισσότερο να κάνει? Και μολονότι γνωρίζει ότι απευθύνεται πολλάκις σε ανθρώπους ορθοδόξους που κάνουν τον αγώνα τους, και φανερά και κρυφά, και νομίμως ίσως και ιεροκριφίως με την έννοια για να υποσχελίσουν ακόμη και τους καλούς ανθρώπους να κάνουν κάποιο καλό και να μην το φανερώσουν, μόλον ότι αυτό δεν είναι το σωστό και το τέλειον, αλλά ας το πάρουμε κατάκραν οικονομία. Και όμως και αυτούς σφοδρά τους πολεμεί και στο τέλος καταλήγει να τους γεμίζει παράσημα, ώστε πολεμών και αντιπολεμώντας οι άνθρωποι και πολλά και συνικώντας των εχθρών με τη βοήθεια του Χριστού και της Παναγίας μας, να στέφονται με τα παράσημα και τα διάδημα της νίκης, ώστε κρίσον ο εν ημίν ή ο εν το κόσμο. Οι λέξεις όμως άφρον σε εκείνον τον άνθρωπο, για να καταλάβουμε γιατί εκολάστηκε, όχι διότι ήταν πλούσιος, όχι διότι εφόρησε η χώρα του, όχι διότι είχε τόσα αγαθά, αλλά διότι δεν είχε το παραμικρό σε λογισμό ελεημοσύνης σε εκείνους τους φτωχούς της γης του. Συνήχθησαν, έλεγε ένας γέροντας, όλοι οι φτωχοί εκείνου του τόπου και έλεγαν «Θα πεθάνουμε φέτος της πείνας. Είναι πλέον η τελευταία μας χρονιά». Δόξα το Θεό όμως που σε αυτόν τον άνθρωπο των φίλων μας, τον συμπατριώτη μας, τον πλουσιότερο, η χώρα του εφόρησε, τα υπάρχοντά του εκατοντοπλασίωνα, μυριοπλασίωνα, να το βάλουμε και άλλο. Θα πάμε σε αυτόν, θα κλαφθούμε, θα τον παρακαλέσουμε, θα τον εκητεύσουμε από τα πολύ πολύ περισσεύματά του, ένα ίχνος να μας δώσει, ίσως να μιμηθεί εκείνον τον Άγιον Ιωσήφ των Πάγκαλων. Εθυμίστε στην Πλιανθήκη στο νομίζω 49 κεφάλαιο, σε εκείνα τα κεφάλαια που αυτός έδωσε τον σύτων σε όλους τους Αιγυπτίους και όλους τους περιχώρους και σώθησαν και διεσώθησαν 7 χρόνια, τα δύσκολα χρόνια εκείνα της μεγάλης πείνης. Μήπως και τον μιμηθεί, μήπως. Και μετέβησαν απαξάπαντες και τον είδαν να είναι απελπισμένος και τον είδαν να είναι θλιμμένος και τον είδαν να είναι απογοητευμένος και τι του λένε. Θα μας δώσεις κάτι για να ζήσουμε από τα υπάρχοντά σου τα περισσεύματα? Και τους απαντά, εγώ έχω μεγαλύτερη δυσκολία από σας. Είμαι σε πιο ικτρή κατάσταση από όλους σας. Και απόρρισα, τι σου συμβαίνει? Δεν έχω πού να τα βάλω. Δεν ξέρω πού να τα βάλω. Παρακαλώ πέστε μου, πού να τα βάλω τόσα υπάρχοντα? Σε εμάς, στους φτωχούς. Όχι όλα, ένα ίχνος. Και πάλι θα έχεις. Και δεν χρειάζεται να γκρεμίσεις τα αποθήκες σου. Αυτό δεν είναι λογικό. Να κτίσεις και καινούργιες. Παραδίπλα, να κάνεις διόροφες. Όχι να χαλάσεις τις υπάρχουσες αποθήκες. Δεν είναι έξυπνο αυτό το πράγμα. Καθελόμου τα αποθήκες. Ο Μέγας Βασίλειος έγραψε αυτό το θαυμάσιο λόγο για να καταλάβουμε ότι όταν η χάρις του Αγίου Πνεύματος φύγει από τον άνθρωπο, ακόμη και στα στοιχειώδη λογικά, τα σκέφτεται διαστρεβλωμένα και τα παραποιεί και τα κάνει σαν να μην υπάρχουν. Ώστε λοιπόν καθελόμου τα αποθήκες. Τον άφησε ο Χριστός μας να ολοκληρώσει τους λογισμούς του και με το λογισμό του να πει στην ψυχή του, μα έπρεπε να πει στο σώμα του. Αυτά τα λόγια τα τέσσερα αναπαύου, φάγε, πήε, εφραίνου, εις το σώμα απευθύνονται, όχι στην ψυχή. Όχι, αυτός είναι πολύ έξυπνος, είναι πονηρός, δεν είναι άγαθος. Απευθύνεται στην ψυχή του και του λέγει ψυχή μου, και δεν κάνει λάθος, έχεις πολλά αγαθά, κείμενα εισέτη πολλά. Λοιπόν, αναπαύου, φάγε, πήε, εφραίνου. Τέσσερες προστακτικές στην ψυχή του. Ώστε λοιπόν το νους ορά και νους ακούει και ότι όλα τα κάνει στον άνθρωπο η ψυχή μέσω του σώματος, είναι πέρα έως πέρα φιλοσοφικός στοχασμός παναληθέστατος. Απευθύνεται στην ψυχή του. Βεβαίως το σώμα του θα τα κάνει αυτά τα πράγματα, αλλά άμα δεν δώσει το πρόσταγμα η ψυχή, το σώμα δεν κινείται. Γι' αυτό απευθύνεται στην ψυχή του. Ποια ψυχή? Την τελείως σαρκοποιημένη. Δεν υπάρχει ίχνος πνευματικότητος στην ψυχή του που έχει γίνει βούρκος από τα αναρρύθμιτα αμαρτήματα. Το λέγει ο ίδιος, εξομολογείται. Το αναπαύου σημαίνει θα έχεις ακιδεία, θανάσιμο πάθος, αμέλεια, ραθυμία, φυγοπονία, δικαιολογία, προφάσεις εν αμαρτίες. Δεν θα δουλεύεις, μα γιατί να δουλεύεις, έχεις τόσα πολλά πράγματα για 1000 χρόνια. Αναπαύου λοιπόν, φάγε, δηλαδή θα γαστριμαργείς, ακόμη και με το θα κάνεις για να αλλάξεις τα φαγητά σου, αρκεί να τα τρώγεις όλα εσύ και να γεμίζει ο βεβαίως αφεντρώνες και να τον αδειάζεις και πάλι αυτά τα πράγματα να κάνεις κάθε τόσο. Ώστε λοιπόν κανένα ίχνος νηστείας, κανένα ίχνος εγκρατείας, κανένα ίχνος σοφροσύνης και θα πίνεις και θα μεθάς και ξέρουμε τα αποτελέσματα της μέθης. Ώστε λοιπόν θα σε οδηγήσει ο διάβολος χειροπέδα, χειροδέσμιο ή στην τελευταία λέξη και φρένο, που σημαίνει θα είσαι κυλισμένος σε κάθε μορφή σαρκικής ειδονής και ακολουσίας και πάσης ανηθικότητος. Ώστε λοιπόν να εφραίνεται και η ψυχή σου, να εφραίνεται και το σώμα σου με όλες τις ειδονές, αφού τα έχεις όλα ειδικά σου. Ποιος τολμά να σε σαλεύσει? Μου κάνει εντύπωση, πατέρες και αδελφοί μου, ότι ο Χριστός μας αφήνει σε όλους τους ανθρώπους να κάνουν αυτό το λογισμό του. Κάποιους λογισμούς έχουμε, ίσως παιδαριώδεις, ίσως μεγάλους, ίσως σουβαρούς, ίσως. Δηλαδή, του αρέσει του Χριστού μας να κάνουμε μία συμφωνία μαζί του, ακόμη και με την Παναγία μας. Παναγία μας, αξίωσέ μας αυτό, εκείνο, τούτο, εκείνο, για τα υλικά, για τα πνευματικά. Αν είναι για τα πνευματικά και αν είναι και για τους άλλους, για τα πνευματικά, για τους άλλους, αυτό είναι το ίσως το τελειότερο που μιμούμεθα τον Χριστό μας. Διότι ο Χριστός μας όλα τα έκανε για μας. Τίποτα για τον εαυτό του. Αλλά και οι Άγιοι Πατέρες όλα δεν πρόσφεραν για μας. Δεν έκαναν αυτές τις μεγάλες προσευχές για τη σωτηρία του γένους των ανθρώπων. Δεν ελεήθηκαν διότι ελέησαν με την παγκόσμια προσευχή τους και να κλαίνε για όλους τους λαούς της γης. Και άλλα έκαναν, αλλά αυτή του είδους η ελεημοσύνη, η αγαπητική, που σαν αγάπη αγκαλιάζει όλους τους λαούς της γης, είναι κάτι που κάνει τον Χριστό να ονομάζει τον άνθρωπο και δικό του και αδελφό του και φίλο του και οικείο του και τα πάντα και συγκληρονόμο της Βασιλείας των Ουρανών. Κληρονόμος ο Χριστός, συγκληρονόμος και ο άνθρωπος, της Βασιλείας του Χριστού συγκληρονόμος. Είναι ασύλληπτη αυτή η έκφραση όταν ερμηνευτεί. Και αφού τα συμπλήρωσε όλα και δεν είχε διάθεση όταν τα πραγματοποιήσει ποσός να ελεήσει κανέναν και ας πεθάνουν όλοι και ας σαπίσουν όλα μέσα στις αποθήκες, αρκεί αυτός να έχει όλα ειδικά του. Η πλεονεξία δεν έχει τέρμα, δεν θα πει ποτέ φθάνει ο πλεονέκτης. Άδης και απώλεια και ο πλεονέκτης ποτέ δεν λέγωση φθάνει. Αφού τελείωσε και τα έκανε με το λογισμό του πράξη, τότε η ηχηρά φωνή του Θεού καρδιακός του λέγει: «Άφρον, αυτήν τη στιγμή απαιτούν οι δαίμονες». Έδωσες τόσα δικαιώματα που δεν μπορεί καθόλου η αγάπη μου και η μακροθυμία μου να σου χαρίσει λίγο χρόνο μακροθυμίας και έτσι μετανοίας. Αυτήν τη στιγμή απαιτούν οι δαίμονες. Τώρα, Κύριε, αυτήν τη στιγμή να του αρπάξουμε την ψυχή, να το πάμε στον πάτο της κολάσεως και εκεί θα καταλάβει ότι είναι άσπροχνος και ανελεήμων. Και έτσι λοιπόν απέθανε. Την επομένη ημέρα μαζεύτηκαν πάλι οι φτωχοί, μήπως να τον παρηγορήσουν αυτόν τον ταλέπορο πλούσιο, αλλά ούκ η φωνή, ούκ η ακρόσεις. Ήνοιξαν τη θύρα, τον είδαν νεκρό τη νύχτα και παγωμένο και τον εκείδεψαν. Ποιος να τον κυδέψει, ποιος να αγαπήσει αυτόν τον άφρονα που είχε όλους εχθρούς, που δεν αγαπούσε κανέναν, που δεν βοήθησε κανέναν, τον κύδεψα λοιπόν, απέθανε και ετάφη. Και οι αποθήκες του και τα υπάρχοντά του τα κληρονόμησαν ευτυχώς ή δυστυχώς όλοι οι πτωχοί και έζησαν αυτοί καλά. Μοιάζει σαν παραμυθάκι, αλλά εδώ ακριβώς έχει ένα μεγάλο νόημα οι Άγιοι Πατέρες το ερμηνεύουν. Αυτά που κληρονόμησαν οι πτωχοί από τα υπάρχοντα του πλησίου δεν ελογίστησαν ως ελεημοσύνη. Ελεημοσύνη θα κάνει ο άνθρωπος ζών, μεσόαστας φρένας του, που έχει και επίγνωση τι κάνει πού το κάνει, για ποιο σκοπό το κάνει. Και θα λογοδοτήσει και στο Χριστό και στους ανθρώπους, νομίμως και κανονικός. Όχι με τα θάνατον. Με τα θάνατον θα τα κληρονομήσουν κάποιοι, αλλά αυτό δεν ελογίστη καθόλου εις ελεημοσύνη. Τα κληρονόμησαν οι φτωχοί, αλλά αυτό δεν τον εμείωσε καθόλου την κόλαση. Απέθανε, ετάφη, εκολάστη και έκλεισε αυτή η ιστορία τόσο άδοξα, ενώ υπήρχε προϋπόθεση να μιμηθεί και παλιούς Αγίους. Ενθυμίστε τον Πατριάρχη Αβραάμ, που δεν υπήρχε πλωσιότερος άνθρωπος στον κόσμο με τόσο αμύθιτο πλούτο και υπάρχοντα και ανθρώπους αλλά και υποστατικά χιλιάδες χιλιάδων τα ζώα. Αλλά ποσός δεν υπερηφανεύτη. Ποτέ δεν έτρωγε μόνος του, εάν δεν είχε και φιλοξενουμένος. Είχε πάνω από 310 και 8 υποστατικούς ανθρώπους, οικιακούς δικούς του, αλλά ήθελε στο τραπέζι του να έχει και φιλοξενουμένους. Και το θεώρει αποστροφή Θεού, εάν δεν έρθει κάποιος φιλοξενούμενος. Δια τούτο ο Θεός τον δοκίμασε. Κάποια φορά δεν πήγαν για 3 ημέρες κανένας. Από τη σκηνή του παρακαλώ. Και αυτός ούτε έφαγε, ούτε έπιε, ούτε κοιμήθηκε και έκλαιγε και λέγει «Θεέ μου, με εγκατέλειψες». Ώστε στο τέλος ήρθε ο ίδιος ο Θεός να φιλοξενωθεί εις την σκηνή του εν είδη 3 αγγέλων. Δι' αυτό το λόγο αυτός ο μέγας ελεήμων ο Πατριάρχης Αβραάμ, που είναι η αρχή και η ρίζα και του παλιού αλλά και του νέου Ισραήλ, διότι αυτός είναι ο γενάρχης, από το σπέρμα αυτό θα γεννηθεί ο Χριστός μας. Είναι ο πρώτος πρώτος. Μου κάνει εντύπωση που ο πατέρας του ο Θάρα, και έζησε και αυτός πολλά χρόνια, ήταν ειδωλολάτρης. Ενώ αυτός μόνος του όπως ο Άγιος Μελχισεδέκ, βλέποντας την φύση και προσευχόμενος τον Θεό, βρήκε τον αληθινό Θεό των πατέρων του, που δεν ήταν ο μπαμπάς του και ο παππούς του, αλλά ο Αβραάμ, αλλά ήταν ο Αδάμ, ήταν και ο Νόε. Ήταν και ο Σιθ, ήταν αυτοί οι πρόγονοι του, ήταν αυτοί οι συγγενείς του. Ο μπαμπάς του ετάφη στη χαρά και τελείωσε η υπόθεση. Αλλά από άλλος βρήκε τις ευχές, από άλλος βρήκε αυτή τη χάρη της αληθείας. Να μας σκεπάζει ο Χριστός μας από την πλειονεξία, τόσο την υλική όσο και την πνευματική. Εμείς που είμαστε φτωχοί όλοι σχεδόν σε όλα τα υλικά, τουλάχιστον στο πνευματικό μέρος της ελεημοσύνης να κοιτάξουμε και την πνευματική πλειονεξία να αποφύγουμε, να μην θησαυριστεί μέσα μας και να κρυφτεί στα καταχώνια της ψυχής μας κανένα πάθος αθεράπευτο και ανεξομολόγητο. Διότι αυτό έστω και ένα είναι ικανό να ανατρέψει τα πράγματα και να μας κολλάσει, να βυθιστούν τα καράβια μας μέσα στο λιμάνι όλα δεμένα. Είναι το πιο ικτρό πράγμα να ταξιδεύει κανείς στους ωκεανούς με τόσες τρικυμίες, επί τόσους χρόνους, να κάνει τόσα αγωνίσματα και να είναι μέσα στο λιμάνι και δεμένο και να βυθιστεί και να γίνει υποβρύχιο. Διότι πάντα ο εχθρός παρακολουθεί ανίστακτα, μολονότι είναι και αυτός άφρον, αλλά ξέρει πως και ο άνθρωπος θα είναι άφρον εάν δεν θέλει να θεραπεύσει τα πάθη του, και μεταξύ δύο αφρόνων υποσκυλίζει ο διάβολος τελικά τον άνθρωπο. Μόνον εχέφρον και έτσι νουν εχής και διακριτικός θα είναι ο άνθρωπος, ο νους του ανθρώπου που διαγίου πνεύματος φωτίζεται και οδηγείται στη δική του σωτηρία και στη σωτηρία όλων των ανθρώπων.